ГПР адатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 7 сентябрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жүмү дүйнө түркмөндөрү кепleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny lewapli telekeçiler we ustalar emhemäniň webeň ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýär diýen habarmy çekýär. Könülgünçde häkimetleriň webeň ulanýan aýal gyýlara garşy göreşi güýçlendi diýen habarmy hem köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de düşünüň esasy saklanmagy barhaken siýasy pikir alyşmagy sebep bolýar diýip çeşmelere salgylanyp beren habarmyz köp okaldy. 5-nji günüň gün ortanynaky görkezlere görä prezidentiň portretiniň öňünde tans eden bir işgär tutsak edildi. 15 işgär işden kowuldy diýen habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Si, Putin we Kim Hatay'ın davarali harbi yürüyüşünü cevizlik korkuldular diyen havarımız köpük olan havarların biri oldu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Şanhy hyzmatdaşlyk guramasy öwletlerine tebigi gaz iýermegiň möçürlerini artdyrmagy taýýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhy hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji sentýabrda Hitaýda geçen sammitinden çykşyny aýtdy. Mundan başga Türkmen prezidenti 2-nji sentýabrda Pekin şäherine Hitaýyň başlygy Si Jinping bilen geçiren duguşçuğunu Türkmenistanyň galkynyş galkanynyň 4-nji tapgyryny özleşdirmek boýunça geçirilen iri halkara bäşleşikde Hitaý tarapynyň ýeňiji bolanlygyny ygran etdi. Eýhem Şanhy hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerini türkmen gazyny haýsy ýurtlar satyn alýar. Temany Kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerine tebigi gazy iýermegiň möçberini artdyrmagy taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden çykyşyny aýtdy. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energet gurgamyny has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruna çykyş edýändigini aýtdy. Sammitiň ýa-ni 13 sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parady gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk yığınaklar zalında Xi Jinping bilen resmi duşuşuk geçirdi. Bu yığınakta hem taraplar beylik uğurlar bilen bir xatarda iki yurdun arasına yolu koyulun energetik olgumuna hizmattaşlığın ehmiyetini notadılar. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlerden esasan Hitaýa tebigi gazy berýär. Hitaý türkmen gazynyň iň esasy müşterisi bolup Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygynda 430 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny satyn aldy. Maglumaty görä Transadia gaz geçirjisi arkaly iýerilýän gaz Hitaýyň 300 millionyň gowrak ýylatyň hojalygyny ýylaýar. Eýhem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilki ýyllaryna başlap 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Iki ýurdun arasyna gaz ulanlaşygy 2019-2024-njy ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Soňky ýyllarda goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşirleri şu ýylyň iýul-ýanwar aýlary aralygyna Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň möçberiniň azaldylanyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap pulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulalaşyklary gadanyldy. Türk resmiýetleri Türkmenistan, İran, Türkiýe üç taraplaryň swap pulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawy ýanygyň mart aýyna iýerilip başlananyny, bir aýyň dowamyny 250 million kub metr gulay türkmen gazynyň Türkiýeye gelip gowşanyny, bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metr çenli ýetirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. İran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza boldy. Türkiýe bu gurama Dialog hyzmatdaşlyk hökmüne gatnaşýar. Gurama agda döwletler dolu agda, finç agda we dialog hyzmatdaşlyk hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swap pulalaşygy esasyna Iranyň üstü bilen Irak'da ýylda 10 milliard kub metr çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna dolu hukuklu agza bolan Pakistana we Hindistana, synçy agza Uganistana da gazy bermegi meýleşdirýär. Şonu bu taslama onlar çylbar ýa-da süýşürlýär. Galiberti Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk gurumynyň diýalog hyzmatdaşlarynyň Azerbaýjanda gazy eksport edýär. Azeri Metbuat şuýlun ýanwar iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbürini türkmen gazyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk gurumynyň agza döwletlere ýiberilýän TV gazyny mösbürini artdyrmagy teklip etmek bilen esasan haýty ugurlar boýunça gazyny görümini arttırmağı gödüngüne tutuyar. Mağlumat çün aydılsa Türkmen prezidenti öňkü ýyllarda hem Hıtay uğur boyunca TV gaz eksportlarını giňeltmekle bağlı tekliplerle çıkış edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hıtayň Siyan şäherine geçen Merkez Aziýa Hıtay sammitinden çykyşyny Türkmen gazyny Hıtay uğur boyunca iýbermekle bağlı täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu diýip Britaniýada ýerleşen Meetings geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boyunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen Türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hıtay gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulşygyny gödeňini tutýan bolmagyny gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hemde çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan uruwunçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hıtaýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hıtay gaz geçirjisiniň del linýasy, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gözegçiligi ýa-da WPN meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekene meňdiýär. Garasyz neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýürüýi togurluklarynyň internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ilat arasynda ýokarlanýan maglumat taşlygynyň peýda görýändigini isaret edýär. Lewap sewtinden gelen habara görä, bu künjükdäki howpsuzlyk işgärleri maglumat aşlygyny we döwlet senzurasyny özler üçin düşögüntli bir biznese öwrüne salym edýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Lewap welaýatynda mobil telefonlaryny satýan telekeçiler we olary sazlamak işlerinden baş çykaryan ussolar Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölüminiň ýasan VPN ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada telekeçileriň we ussolaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Yerli howpsuzlyk gurulunyň komitetine işgärler gelip bizden kiber howpsuzlyk bölüminiň öz serwerlerine ýasalan VPN-leri satyn almagy talap edýärler. Ýagny bize raýatlaryň telefonlaryna MHM-nyň öz VPN-lerini gurnap bermegi buyurýarlar.
Diýip Lewaply smartfon telekeçisi anonimlik şertinde aýtdy. Howpsuzlyk işgärleri özleriniň bu talabyny avgust aýynyň başynda güýje girdiler. Olar talaby berjaý etmedik telekeçilere we ussolara uly möçürde jerime salınjakdygyny hem duýdurýarlar. Bu duýduruş zerarly Türkmenabat we Farab şäherlerinde VPN söwdasynyň mejburi kampaniýasy möwjudlar diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply VPN ussasy anonimlik şertinde aýtdy. Ýagdaýlardan habarly Lewaply IT hünärmeniniň sözlerine görä MHM öz VPN ulgamlaryny türkmen bazaryna ornaşdyrmak bilen bir okda iki towşan urmagy synanşýar. Birinjiden gazanç etmek, ikinjiden ýylatyň internet eliýeti lüne gözegçiligi arttırmak.
Mutal üçin durly VPN-ler we goşundular üçin MHM-niň serwerlerini 800-1000 manatdan satmagy mejbur edýärler. Bu serwerler hiç açan üçmeýär we durnukly işleýär. Şeýlede bu serwerler arkaly ardan bahaly VPN-ler tiz wagtda anyklanýar. VPN-ler.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä MHM bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer, hem de türkmen bazarındaky bästeş VPN-lerini we serwerlerini aradan aýyrar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow inni tas 3 aý wagt bäri derňek tutsakhanasynda saklaýar. Täze açylan galplaşdyrylan iş esasyny geçirilmeli, kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasında barha köp pikir alışmaları sebep bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşenbow aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre, raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaklyk möhletini 12-nji ýylyna tamamlap adatlygy çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özünde däl, tutuşma şkalasyna basyş edilýär. Erkek we aýal ugunlarynyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Adatlygyň habarçysy we çeşmeleri aktivistin 80 günden gowrak bikanun saklanmagyny, onuň ejesine we dogonlaryna edilýän basyşlaryň türkmen jemgyýetçiligine prezident Serdar Berdimuhammedow berilmeli soraglary has köpeldýänligini habar berýärler. Murat Düşenbow howsarlaryna garşy görülýän gorkuzma we semetme çäreleri türkmenistanlylaryň ýurtdaky demokterji siyasat atmosfera bolan nägileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylar aýdy. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylada arasynda gorkuyny we tabiýinligi däli eýsem gahar gadaby rejimden näraziligi güýçlendirýär.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynçy siýasy represiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, İtlendik ıqtisadi ve cengmetçilik uçğunu ahir sonu siyasi oda getirip bilir.
Dip, prokuratur edarasının bir işgari paytaqtaki havarçimada öz pikirini aytti. Bu pikir bilen Balkan sevitindaki havarçimiz bilen anonimlik şertinle urlaşan millik opsuzluk işgari hem alalaşyar. Yurtta amala asırlayan sol sanlı emkemi işgarilerinin yokordan verilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hopsulluk Ministerliğinin işgarları çünlü karşılıklı netice dörü diyar deyip sohbetteşimiz öz fikrini paylaştı.
Bize yokordan prezidentin ve KKK arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňün alın siyasata karşı gidiyen rayetleri yığınan diyen yal görkezmeler veriliyar. Emma Düşenbow beylikli grajdan aktivistlerine oların maşgalalarına karşı görülüyen çareler sonu bilen toylordu merekede. Köpçülük yerlerine hud prezident ve onun KKK'sı var da yeti tankiydi pikir alışmaların dörümeğine getiriyar.
Deyip Balkanlı hukuksuzluk işgara aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä adamlar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda öz hak hukuklaryny sorap çykyş edýän raýatlara bildirýän raýdaşlyklaryny has ýygy-ýygydan dile getirip başlaýarlar. Aktivistler edilýän islenlik basyş şol wagtda gönlenýäni atalı ul Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligiň güýçlenmegine getirýär. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda urlaşan ýaşaýjylaryň biri bu pikir bilen dol alalaşyp Düşenbow. Onuň maskalag daýlaryna garşy ulanylan represiýa çäreleriniň ýyla darasynda emkeme ýa-da polisiýa däl, eýsem Berdimuhammedowlaryň siýasatyna bolan nägileligi arttyrýanlygyny tassyk etdi.
Ýurtda emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü baradakı pikir alışmalar has hem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daha şoğullu intelligensiya vekil aytti. İlan arasındaki represiya yadavluğunun has kem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi biperwaylyk we gorky peseliýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly ýaşaýjy hem öz pikirini aýtdy. Onuň pikirçe Düşenbow garşy edilýän hüjümler hut halk köpçüliginiň hak hukuklaryna we adam mertebesine edilýän hüjüm hökmünü kabul edilip başlanýany meňzeýär.
Häkimetler özleri biler bilmeýän adamlaryň nähäk tutulukda saklanýan grajdan aktivistleri bilen arasyndaky ruhy birleşigini üstürýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew.
Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherinde ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly dürli döwürlerde ýazan 11 jildlik täze kitaplar toplumyny ýaňy ýakyna öz muşdaklary bilen tanyşdyrdy. Häzirki zaman türkmen geňişligini özüge pikirleri şöhrelendirmek tagallalary bilen tanalýan ýazyjy, ýyllaryň tejribesini siňdiren döredijilik işine dürli janrlary, hekayalary, kyssalary, romanlary, oçerkleri, publisistik eserleri, ýatlamalary, ýol ýazgylaryny we beýlekleri girizdi. Mawtumulynyň döredijiligine Zebur'un täsiri, türkmen ruhy Aşıklarının tarihi, Türkmen halkının mezken tutan yerleri, yakın günnogor ve günvatar yurtlarına yazılan yol yazgıları, Türkmenistan'ın yakın tarihinde iz kaldıran önüne varıcı siyasi şahslar var adı mağlumatlar, şeride yakın tarihte iz kaldıran edebiyat ägirtleri, Şosanı Berdi Kerbabayev, Ata Goşudov, Çara Aşirov, Hıdır Deryayev, Beksey Takif, Qara Seyitliyev, Galiverte'de Kurban Nazır Ezizov, Kerim Kurban Nefesov yalı yazıcı şahiler var adı makalalar girdildi. Şeride çağlar için ertekler ve kıssalarım 11 yıl Türk ulu gowrumly eserde özlüniň münasip ornuny tapdyrlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky san täze edebi eserleriniň awtory Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Haly bilen söhbetde şögünükdirler. Hudaýberdi aga, goloýda siziň täze eserleriňiz çapdan çykdy. Okuýjysy köp bolsun, höwri köp bolsun. Siz 11 tomluk kitap bilen ýazyjy hökmünni aýtmak isleýän ähli zatlaryňyzy okuýjyňyza ýetirip bildiňizmi? Biz gepleşigiň başyna kitaplaryň käbir temalary barada gurrun etdik. Şu barada özüňizden biraz giňişleýin gurrun berip bilermisiňiz? Umumy gurrun ilki giriş hökmünni.
Her bir döredijy adam öz eserleriniň çap bolmagyny isleýär. Onun halk köpçülüğüne yetmeğini isleye. Mende de şeyler vardı gati ir dövürdün. Üniversiteti kutorman Sovet Edebiyatı jurnalini işledim ben. Şu yerde de ulu yazıcılar bilen tanış oldum, onları görlüm, onları görmek, salamlaşmak nesip etti. Şunun ile birlikte de kut şu dövürlerden benim eserlerim çap olup başladı. Yine şu dövürde kitap çap ettirmek işi en ulu Hüvesin bir in ulu işlerin bir olup duruyordu. Sebebi kitabın çap olmasa onu seni yazıcılar birleşiğine ağdalığa almayadılar. Adam diri vaktinle özünün akıl huşunun kadal vaktinle öz işlerini cemlemeli, şunu etmeli, özü edik etmeli diyelim fikre kulluk ediyenler. Şol esası da men bunu ettim yönü. Menin maksadım bir neme gişrak çap etmekçidi. Şeyle kitabı sonrak. Yani ömrümün ahirine yönü, ömrün ahirinin haçan bolacağı belli değil. Hiç kimde kepil namı yok. Şunun üçünüm vakt yetti diye pasav ediyen şeylerlikte şu hizmetlerimi cemledim.
Dayıda Allah kuvvet versin, Allah uzak yaş versin, uzak ömür versin. Bu kitaplar haçan haysi devurlardı, neyce vaktta yazıldı? Siz birader'a gurrun verdiniz. Yani ehlisini bir devurda oturup yazdınız mı? Ya da dürlü devurlardı, yılların devamını azazdan yazdınız mı? Şu kitapları yazmağı neyme zatlar ilham verdi? Esas ilham çeşmeleriniz vardı, gurrun verseniz.
Bu kitabı menin şol ilki dövürden girişen eserlerim, yani ilk başlarda çap eden eserlerimden başlap, şuun kük güne çöndü yazan eserlerim girdi, dürlü dövürlerde yazıldı, dürlü dövürlerde yönü sonra olur işlenildi, başkası oldu, sebebi ön bilişimizi alsin zoru vardı, ön çeklendirme vardı. Şol çeklendirmeler aradan ayrılığından sonra ben eserlerimin köpsünü işledim. Yöne bir yöre benim ehli eserim girmedi. Bir neçe belli eser var. Mesela publisistik makaleler dövrününü kovurluktu. Hayır harava övürlüğünü adlı publisistik makalem var. Edebiyatı sunu katkaliyetinin katı ulu diskusyonu kuruldu. şol makalany we şoňa meňzeş makalalary men biri alyp bilmedim. Sebäbi olur Sowet ruhuna yazylan. Sowet ruhu bilen düzülen. Indi bugün kugun ol döwür ýok, bugün döwür ýetgedi. Şoň üçin hem döwüre laýyk rag edip şu döwür bolar ýaly eserleri saýlap aldym. Şonu arasyna has soňky günlerde şu goloy günlerde ýazan eserlerim bar.
Siziň öz tejribeleriňiz kitapdan ähli şöhrelenýär. Şeýle türkmen halkynyň taryhdan gelýän tejribeleri kitabyň mazmununyň kemale gelmegine nähili täsir etdi. Kitapda türkmençilik ýa-da türkmenleriň gymmatlyklary nähili şöhrelenýär.
Meniň öz tejribem durdunam ütkötü sebebi yine de şol Sowet döwrüne gelsek, şol döwürlerde bir näçe edebiyatlara gadagynlyk vardı. Bar bolan edebiyatlary da bir asıl nusgasyny boluş düzgününü okumak kıyındı. Mesela Novayi'nin eserlerini alsak, ol sovetleştirilip, yani önündeki şol Allah Teala münacid aydılayan yerler, peygamberlerin sözleri, peygamberlere bolan hormat, şolar yani bir mühim meseleler ön kesilip taşlanýardy. Soňky döwürde şol eserleri asyl nusgasyndan okumak mümkin boldy. Şeýle diýip Feridettin Attar'ın kitapları, Feridettin Attar Novayi tarapından iň oňa başda duran şahyr hasap edilýär. Şoň bilen birlikde Magtymuly da oňa gaty uly hormat goýýar. Beýlensem hem öňkü döwürde Attar tapyp okumak kyndy. Onuň eserlerini diňe bir telsin ýygynlylaryndan tapmak mümkindi. Häzir ne şol edebiýatlar el ýeterli, şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribemi oňa täsir etdi. Şoň bilen birlikde şol türkmençilik meselesindäki ýetmeýän zatlar ýa-da kemter gaýdyan zatlary da indi görmek mümkin. Meselem öň şeýlerek bir çäklendirmeler wady. Dilwabatda bir milletin däp desur hakyna aýtmak şol aýdaly öňkü döwürde meselem bir milleti nähilidir bir tanqid edýän maglumat bolsa onu aýtmaly däl diýdiler. Meselem türkmen halky ýalta dip aýdyp bolmaýardy öň. Indi şol maglumatlary aýdyp bolýa türkmenleriň az okuyanlygyny, sowukda bolan ilmi bolan höwesiniň pesdigini inni aýdyp bolýa. Şolar ýaly türkmençilik ýagdaýlary da gowy täsir etdi. Şonuň bilen birlikde eger biz ussatlara seretsek, meselem ýene-de Nowaya ýa-da Magtymula seretsek, onu şol dil baýlygy giň. Meselem bir sözü türkü dildäki görnüşde de ulanýarlar, ussatlar şon Pars ýa-da Arap dilinde gelýän görnüşünde de ulanýarlar. Olar özlerini çäklendirme girmendirler. Şol çäklendirmelerden halas bolmagyň zerurdugyny göz ýetirdim. Şoň üçin hem şu işimde, ýa-ni şu kitap taýýarlanymda ýa-da täze eserleri ýazanymda şol nukdaýy nazardan uğraldym. Şeýdem türkmençilik meselesini hat şu aralaşmalygyny düşünip başladym.
Şu kitaplar bilen siz belli bir derejede türkmeniň ýakyn taryhyny, türkmen aňynyň, türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy? Sebäbi siziň maglumatlaryňyza görä o ýerde siýasatçylar barada, ýakyn taryhdaky siýasatçylar barada, şahyrlar barada, ýakyn taryhdaky ýazyjylar barada, sunugat ýeşärler barada. Umumyň türkmeniň ýakyn taryhyna, türkmen aňynyň kemale gelmegine goşun öňle barýan şahsiýetler barada maglumatlar, ýatlamalar bar. Şoň üçin şeýle soraq berýän şol türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy öýdiňiz?
Elbetde, sebäbi men hakykatdan hem şeýle, men şolara şahyat boldum. Meselem şol Sowet edebiýaty diýilýän döwre görülýär. 1971-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalyna işe bardym. Şol ýerde de ençeme ýyl işledim. Şol işlen döwrümde Berdi Kerbaýewden başlap Gurban Nazar Eriz we Çenli köp adamlar bilen ýüzbe-ýüz boldum. Olary gördüm, gurrunlaryny dinledim hem olaryň eserlerini okudum. İş babatymda öz iş gurupem bilen baglanyşykly. Şonuň üçin hem şolary aýtmak meniň borcum hasap edýän, şolary öz hakykatyma laýyk dokumentleşdirdim. Ýagny öz bilişim ýaly aýdyp berdim. Şonuň bilen birlikde siýasy liderler barada da şeýle siýasy liderler baradaky meniň sözüm Suhan Babaýewden başlanýa, şol soňky ýyllarda aýratynam Stalinin ölümü, Stalinin şahsiyet kultunun tanqid edilen dövrü, şol in bir çılçırmlı yıllarda Suhan Babaev Respublika yolu sulu etti. Men şol adamı gördüm, sonu bilen, onu gördüm, tanadım, hem şu arada öz fikrimi aittim. Yine şu bağlamda elbette bu dokument, men şayat geçeyen şu adamlara, şuları şayat bolyan, şuların hizmetini, şuların eden işlerine şayat bolyan, şul men sonku kitabe yazan söz sonu var, kitabe yazılan söz sonu. Şul yerde de aydiyan men bir yerde öz faktlarımı ulanım, şunun üçünüm islenlik yerde, mesela kıyamatta, men şul adamlar bilen yüz ve yüz olup bilecek. Men şolur barada bir galp zat aytmadım deyip belledim. Şu bağlamda hakikaten bir dokument, özüm şeyli dokument katı gerekli zat.
Şimdi şurada belki Hudaýberdi şu kitapta aydalı meselem şolurdun in özünde yakın hasaplan yatlamalarınız olsa men şunu yazdım deyip şunu gurrun öpler misiniz? Hem okuyucu da kızıklama durar. Kur'an adır İziz Farada olsun ya da Kerim Kur'an'ı kim haysa olsa da mühküm şahsiyetlerin. Yani hem mesela mühküm olin şu bir varada şöyle gıysa gurrun verseniz.
Yine meselem Kerim Urvan Epes. Kerim Urvan Epes öz dövrünü in köp okuyan, in köp dinlenen şahirdi. Öz okuyucusu bağlatımına Kerim Urvan Epes şahir dövrünü, tüs coşyan dövrünü ona ta gelecek adam yoktu, katı meşgurdu. Ben şu adam bile 14 yıl bile işledim. 14 yıl. Şu yatlamalar kitabının in ağrımın bölüğünü Kerim Urvan Epes dediye. Ben o şahsın lirikasını payam eserlerine, tercümelerine, cimriyetçilik arayışlarına, redaktörlük hizmetine, adam kayarçılık bağlatındaki derecesine, hatta maşaladaki oranını çenli belirip şolurum yazdım. Ol katı giyin gerim allı. Ne hili de olsa, ol Kerim Urvan Epes bolun için men onu yer kıskanmadım. Yine şunun ile birlikte yine de göze eğilmeyen şahirler var. Aydalı Halil Kulüyev. Halil Kulüyev ile men gomşurak yaşadım sonku devirde üniversiteti kutorumundan son. Ol ayratın bir tragiki ömrü vardı. Ol depresiye diyalar hazırki devirde medisinada ruhu peslik, ruhdun düşmüktük. Şul kesele uçurdu, şul keselenem ol yok oldu. Şunun aynı bilmedi. Misal aysa mesela Şeyh Devleti'nde Çaslavsk edip bir sport gimnastikasından dünyanın 3 milyonu bir ayal maşkala var. Katı güçlü, hayran aldırıcı ayal. Şul çıkış etti. Şul depresiya düşüp dur. Olay diye rak keseli diye depresiyanın yanında hiç rahat diye de bir rak keseli şeyle yenil diye. Ben şu depresiyadan saplanıp rak keseline uçuran mı diye beğeniyen şunu diye özümü katı yenil duyan diye. Yine bir deneştirmiş şunu da görüyorsunuz mı? Şeyle ağır kesel. Yönelikle inansalım o dövürde şul kesel becerilmeyedi. Onun becerisi yoktu. Yine Halil şunun pidası oldu. Yönü Halil'in hizmeti, Halil'in lirikası, şeyle inçe, şeyle duygur, poeziyası, öz münasip bahasını bilmedi. Yine ben şu adama şayat oldum. Şunu da ben ömrümden razı edip hasap ediyen, şunu benim borcumdu, şunu ben aittim. Yine şu hizmetlerimi ben özüm, öz tarafımdan ben ayrıca bahayırıyan, yani şu kitapta ben o bir kitapta bir kovu iş eden olsun, o şol benim yaratlamalarım, adımlar vardı, şayet olup geçen faktörüm.
Hasap ediyen. Biz gepleşimizde sizin taze eserleriniz var adakı sohbet döşüğü devam ettiriyoruz. 11 ciltlik taze eserleriniz var adakı gurun döşüğümüzü, kılıklı gurun döşüğümüzü devam ettiriyoruz. Şu kitaplarda, hikayelerde, kıssalarda ve romanlarda haysi liriki kahraman sizin öz durmuşunuzu has yakin yağlı duydunuz. Menin tek özüm kitapları satın alıp okar görmedim. Olur nereden alıp sargarp olacaktı var adın tek gurun ederiz gepleşim devamını. Yani haysi lirik şahsiyet, liriki kahraman size has yakın oldu.
O yerde bana en yakın kahraman şu ikinci kitabın başında Ayazhan Çarın'ı Seret diyen bir hikaye var. Ayazhan Çarın'ı Seret. Şu hikayedaki kahraman benim prototipim deyip bilirim. Şunu. Başka da var. Şu yani benim hayatiyetimi, benim ömrümü, şeyliğim arzu istediğimi kaydırayan kahramanlar var. Yani benim fikrimçe olur böyle bir mühim değil. Bunu direkt benim arzu ediyen adamlarım, yani öz fikrimde, idealimde yaşa diyen adamlarım, kahramanlarım маңа хас гымматлы. Меселен, нағыш поездымдаки отога образы бар. Отоганы мен аша говорян. Яда уржок хикаямдаки садык. Şol bir sada yigit, şopon yigit, yöne onunla sada düşünmek, sunugatı anmak, sunugat üçün bir ömrünü bağış etmek duyguları var. Yine şol eserlerdeki ideal kahramanlar, yani benim hayalimde yaşayan kahramanlar bana öz prototipimden has goloy hem yakın. Şol adamlar belki beni yazıcıdındır deyip fikir ediyen.
Hormatly dinlejiler, siz bu söhbetde şuň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde dinläp bilersiňiz.